paligawo lina la mbuku la maliro kulembedwa kwa mneneri Yeremia. Gawo lina mbukuli limandiwaza kwambiri, limandikondwetsa kwambiri, lachinimbikitso zedi. Makamaka umaliro chapter 3 chama verse 22, 23 ndi 24. Nkhani yake timve yonse mprogramu yathu yalero yati santhule Bible kutheka kuti nunso gawo lomwe limvekerero mmalikonda kwambiri, koma kodi kusanthidwa wake nkotani? Timve mbale manda.
Landani moni wakumwamba inokondedwa anzanga pa ulendo. Lelo tiyana Ambuye atitsogolere ndi mawu apa Ezekiel chapter 3 verse 20 amene akuti, momwe monso akabwerera wolungama kuleka chilungamo chake ndi kuchita chosalungama, ndipo ndikamuyikira chomkhumudwitsa adzafa popeza sunanchenjeza. Adzafa mchimo lake ndi zolungama zake adazichita sizidzakumbukika, koma mwazi wake ndidzaufuna pa dzanja lako. Mu programu yata tinali kusanthula maliro chapter 1 kuyambira verse 12 mpakana 3 kulekeza verse 4, momwe timakambirana za ndakatulo yachiwiri ya Yeremiya. Ndipo lero pamene tikutsiriza bukhuli tisanthula maliro chapter 3 kuyamba verse 4 ndi kulekeza chapter 5 verse 22, momwe tikambirane za ndakatulo yachitatu, yachinayi komanso yachisanu zomwe Yeremiya analemba. Tiyambe chapter 3 verse 4. Neneri Yeremiya ndiye waona komanso wapyola musauko lalikulu. Taonani ngakhale thupi lake lagugitsidwa kapena kuti lachoka thanzi chifukwa chokhudzidwa ndi mzinda wa Yerusalemu. Nkhani yonseyi kuti Yeremiya sanangokhala chete pamene mtundu wake unali kuonongeka, komanso sadakwere pachulu ndi kulengeza kusonyeza kusangalala ndi chimene chinachitikacho. Ayi, mwa njira ina ndikunena kuti anthu ambiri amanena kuti chosautsa chikadza pa moyo wawo kapena kuti chikadza mdziko, amadzichotsamo mchosautsamo kuti iwowo aoneke woyera. Yeremiya sanali wotere. Ayi, iye anatchuka nkhongono chifukwa chachilango chimenechi. Ndiye tikunena kuti zomwe Yeremiya anachita zikuonetsa momwe Mulungu amakhudzidwira ndi munthu wochimwa wina aliyense. Wokonedwa anzanga pa ulendo, ndiye tikunenetsa kuti Mulungu sadzichotsamo mmasautso amene inu mulimo kapena masautso amene mukukumana nawo. Teta mvani pa Hebrews 13 verse 5 akunena kuti, sindidzakusiya konse ngakhale kukutaya ndithu, kutsimikiza kuti mnyengo yonse ya moyo wanu Yehova ali nanu. Tere afuna mumpatse inu nkhawa zanu popeza iye amakhudzidwa ndi moyo wanu. Verse 21, ndili nacho chiyembekezo popeza ndilingalira ichi ndiyembekeza kanthu, chifukwa chakusathedwa ife ndicho chifundo cha Yehova, pakuti chisoni chake sichileka. Chioneka chatsopano mmawa ndi mmawa mukhulupirika ndithu, moyo wanga uti gawo langa ndiye Yehova, chifukwa chake ndidzakhulupirira. Haleluya. Tsopano Yeremiya akuona zamboyo, iye pakali pano wakhala papulusa pamene akulemba ndakatulo imene. Ndiye ndikoyenera kunena kuti ndakatulo zitatu zotsatilazi ndizo zikuonetsa kuwala mundima. Tleta mvani Yeremiya akunena kuti chifukwa chakusathedwa ife ndicho chifundo cha Yehova, pakuti chisomo chake sichileka. Chioneka chatsopano mmawa ndi mmawa mukhulupirika ndithu, kunena Mulungu. Kani kunena kuti ngakhale chilango chinali chachikulu monga ena ananena, koma Yeremiya akuona mu chifundo cha Mulungu. Yeremiya akuona kuti pakadapanda chifundo cha Mulungu ndiye kuti anthu osewa akanaonongeka kotheratu, osaoneka konse pa nkhope ya dziko. Ndiye funso likunena kuti kodi Yuda anapulumuka bwanji ku chilango chotelechi. Kodi anali ndi chinthu china chomweneleza. Yankhuli kuti ayi ndithu. Ndipo anapulumuka chifukwa chakukhulupirika kwa Yehova. Tikunena kuti Yuda anapulumuka chifukwa chakuti Mulungu anakhulupirika mmalonjezano wake wonse. Taonani kuti ndi amene analonjeza Abraham kuti adzapanga mtundu kuchokera kwa iye. Mulungu analonjezanso Mose kuti adzayika anthu ake mdziko ilo. Komanso analonjeza Yoswa kuti adzakhazikitsa Ayuda onse mdziko la lonjezo. Analonjezanso Davide wokondedwa kuti kudzera kumuzi wake adzautsa mmodzi kukhala pa mpando wake kwa muyaya. Haleluya. Komanso muthenga wa aneneri onse wokondedwa muli mawu akuti Mulungu sadzawononga anthu ake koma adzawalanga pamene akugwa mu uchimo. Apa ndipo pamene tikuona kulungama ndi kukhulupirika kwa Mulungu. Tere anthu okhulupirika onse akhala akusungidwa ndiwo amene adzapanga mtundu wa anthu aukulu. Chapter 4. Iyi ndi ndakatulo yomwe ikuonetsa zolingirira za Yeremiya atakhala pa miyunda ndi phulusa la mzinda wa Yerusalemu. Umu ndi momwe Yeremiya akufotokozera za kuopsa kwa kuwonongeka kwa Yerusalemu, komanso za kutengedwa ukapolo kwa anthu ake ndi Nebukadnezar. Uwu ndi uthenga wochititsa manda, ndipo ndi woopsa kufotokozera, koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu ndiye wolungama ndi wachikondi. Tikunenetsa kuti Mulungu ndi wolungama, ndipo ndi chifukwa chake akuweruza chimwe linali lilonse. Koma taonani kuti Yuda sanalandire chilango chokwanira chifukwa cha chifundo cha Mulungu. Taonani pa Habakuku chapter 3 verse lake la 2. Mbamene tikubva mawu a Yehova kuti Yehova ndinamva mbiri yanu ndi mantha. Yehova tsitsimutsani ntchito yanu pakati pa zaka. Pakati pa zaka mudziwitse. Pankwiyo mukumbukire chifundo. Haleluya. Verse 1. Ha. Golide wa gugadi. Golide woona woposa wasandulika miyala ya malo opatulika. Yakutulidwa pa malekezelo amakwalala wonse. Ana zioni antengo apatali. Wolingana ndi golide woyengetsa. Angoyesedwa ngati mbiya zadoti zozipanga manja awo umba. Mundimetawerengazi Yeremiya akufanizira golide ndi anthu a Yuda amene anali ngati golide. Komanso pano ndiwo mbiya zadoti zimene zaphwanyidwa. Ichi ndicho choopsa cha nkhondo okondedwa kuti imaononga achinyamata abwino komanso amphamvu amene akhoza kuthandiza pa chitukuko cha dziko. Tili taonani pa Exodus 19 verse 6 Mulungu akunena kuti, ndipo ndidzakuyesani ufumu wanga wa ansembe ndi mtundu wopatulika. Kunena kuti Mulungu anali kuyembekeza Israeli kukhala mtundu wopatulika ku ntchito zokoma za Mulungu. Tere mwa mawu apa 1 Petro 2 verse 5 tikumva kuti, inuso ngati miyala ya moyo mumangidwa nyumba ya uzimu kuti mukhala asembe woyera mtima. Akupereka sembe za uzimu zolandilidwa ndi Mulungu mwa Yesu Kristu. Apa anali kunena mpingo wa Kristu kuti uyenera kukhala woyela wopatulikira Mulungu. Mwa njira ina akunena kuti mpingo uyenera kukhala chipangizo choyenera kuti Mulungu achigwiritse ntchito. Tere tamvani Yesaya 30 verse lake la 14 akunena kuti, ndipo iye adzagumulapo monga mbiya ya owumba isweka ndi kuiswaiswa osayileka, ndipo sidzapezedwa mzigamphu zake phale lopalira moto pachoso ngakhale lotungira madzi pa dziwe. Kodino akondedwa, ndinu chipangizo chomwe Ambuye angachigwiritse ntchito. Taonani chithunzi cha mbiya chomwe chikuoneka pa ukwati wa kukana. Pamene vinyo anata, Ambuye Yesu analamula anyamata kuti adzaze mbiya ndi madzi amene anawasandutsa vinyo. pano ndikuona kuti Ambuye Yesu asanagwiritse ntchito mbiyayo anayenera kudzadza ndi madzi amene akuimira mawu a Mulungu. Mwanjira ina tikunenetsa kuti Mulungu sangagwiritse ntchito inu ndi ine pokhapokha araridzaza ife ndi mawu ake. Haleluya. Kutsindika kuti inu ndi ine tiyenera kukhala ndi chizolowezi chosanthula mawu a Mulungu kuti tikhoze kugwiritsidwa ntchito ndi Ambuye. Verse 4. Lilime la mwana woyamwa limamatira kumalakalaka kwake ndi ludzu. Anang'ono apempha mkate koma palibe wakuanyemera. Ndimeno ikuonetsa chinthu chowopsa chamomwe zinthu zinali pa nthawi yomwe asilikali a Nebukadnezar anamanga misasa yawo pozungulira Yerusalemu. Tikunena kuti anthu anazunzika kuopsa mkati mwa Yerusalemu chifukwa sanali kutuluka kukafuna chakudya ngakhale madzi omwe. Mwachisoni kuti Yuda sanadzipereke yekha kwa Nebukadnezar, kotero kuti ana ambiri anafa chifukwa cha njala komanso ludzu. Tikunena kuti kuma mtima kwa Yuda kunaphetsa wana wosalaka nkomwe. Wakonedwa anzanga pa ulendo, tsono mwina mukunena kuti Yuda analakwa kwa kukulu, inde ndizoona. Koma inu mukaona mchiridwe uli pakati pathu wakutaya mimba umene tikuvomerezawo masiku ano, kodi sikupha komwe uku? Verse 5. Omwe anadza zolongosoka angosidwa mmakwalala, omwe analeledwa na avekedwa mlangali afungatira madzala. Pano Yeremiya akuonetsa chithunzi cha zotsatira za nkhondo kuti sizinali zabwino ayi. Taonana akunena kuti anthu amene anali amaudindo akuluakulu ndi olemera tsopano anatsitsidwa chifukwa cha kuchuluka kwa umphawi. Iwo alibe somwawi wokhala ndi zinthu zofunika zomwe ndi zapamwamba ayi, kotero kuti kulira kosowa zinthu zimenezi kunamveka posepose mdzikomo, kutsimikiza kuti Yehova anaweruzadi Yerusalemu yense. Verse 6. Pakuti mphulupulu ya mwana wanga ikula kuoposa tchimo la Sodomo umene unapasuka mkampindi anthu osawuchitira kanthu. Nkhani ili pano ikuti Mulungu anaweruzali Sodomo ndi Gomora, koma anaweruza Yerusalemu koposa mizinda imeneyi. Ndiye mwina inu mwafunsa kale kuti kodi panali chifukwa chanji kuti zitero. Yankho likunena kuti Yerusalemu ndiye amene anachimwa kwa kukulu koposa Sodomo ndi Gomora. Tamvani okondedwa, Sodomo ndi Gomora analangidwa chifukwa chakuti amuna ndi akazi anali kukwatirana okhaokha, imene tikuitchula homosexuality. Ili ndi tchimo lonyansadwa okondedwa, koma pali tchimo lina lomwe likuposa ili. Tere tamvani, Yerusalemu analangidwa kwa kukulu chifukwa chokhala pa chipembedzo koma osachitapo kanthu. Kutanthauza kuti Yuda analangidwa kwa kukulu chifukwa chokhala pa chipembedzo koma osatembenuka mtima. Izi zikhoza kuchitikira so inu amene mukumvetsera uthenga umene wokonedwa kuti Ambuye Yesu anafera inu ndi ine. Mulungu ndiye wachifundo kwa inu amene mumufulatira leroyi. Tikunena kuti pamene Mulungu adza ndi chiweruzo, chilango chanu chidzakhala chachikulu ndithu kusiyana ndi iwo amene sakumva uthenga wotere. Anzanga, tikunena kuti inu mwenela kudera nkhawa za moyo wanu, popeza simulabadira mawu a Mulungu ngakhale Mulunguyo anapereka chisomo kwa inu kwa ulere kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Verse 7. Omveka wake anakozeka kuoposa chipale chofewa nayela kuoposa mkaka, matupi awo anafila kuoposa timiyala totipyo, maonekedwe awo ananga safilo wantengo wapatali. Mau awa akunena Ayuda okonedwa amene anali pa chipembedzo kuti anali kuoneka bwino kwambiri, Mumomoso lero lino chipembedzo chimaoneka chabwino. Taonani lero lino, tili ndi nyumba za Mulungu zokongola kwambiri. Ngakhaleso a Kristu omwe amaoneka bwino. Taonani magulu amakwaya, komaso magulu ena ndi ena mchali chimu. Tikunena kuti chipembedzo chikuoneka bwino kunja kwake. Ndiye pano Yeremiya akunena za Mnaziri, kuti ndiye amene analumbira ndipo enanso anachita chimodzi-modzi. Awa anawayamikira kwatira kuti anali kuoneka bwino kwambiri, ndipo chinali chionetsero chakunja chabe popeza mitima yawo inali yosasinthika. Ndiye ndifuna mundimvetsetse pano kuti ndi chinthu chabwino kukhala ndi nyumba zopembedzeramo zokongola, koma si zinthu zothandiza pamene mitima ya Khristu amenemo ndiyo yosatembenuka mtima. Tikunena kuti ngakhale anthu amachilimika pakuchita chipembedzo, koma amakhalabe pa ntchito zawo zakale. Ichi ndicho chithunzi chomwe Yeremiya akuonetsa pano. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi chithunzi ichi chikugwirizana ndi mawu a Paulo apa 2 Korinto 5:17 amene akuti, chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Kristu ali wolengedwa watsopano, zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. Mwa njira ina tikufunsa inu akondedwa, kuti kodi mukhoza kutsimikizadi mtima kuti kwa inu zinthu zakale zinapitadi? Verse 10. Manja akazi achisoni anaphika wana wawo wawo, anali chakudya chawo powonongeka mwana wamkazi wa anthu amtundu wanga. Nkhani yowononga wana inachitikanso pamene Tito anali kuononga Yerusalemu mchaka cha 70 AD. Chimene chinachitika ndi chakuti anthu anawayidwa mitima kwambiri kotero kuti anali kupereka wana wawo kwa adani wawo kuti wadye wanawo. Ndiye mwinenu mukunena kuti awa koma anapyola somweso, koma funso nkukhalapo kuti kodi zikusiyana motani ndi mbadwa uno umene ukutaya wana wosabadwa mopanda nkhawa wakonse? Tikunena kuti anthu ambiri safuna wana, koma inu mwenera kulandira chotsatira chimenechi, chifukwa ndizo chotsatira cha uchimo umene inu munachita, koma munauchita mwadala ndithu. Taonani kuti Mulungu anatipatsa kutekela kuti tikhoze kukhala ndi wana, ndipo ndi cholinga cha Mulunguyo kuti mwanayo abadwe mdziko lino. Tsono nkhani ikuti pamene mkazi akhala woyembekezera, nthawi yomweyo amakhala munthu mwana wamkatiyo. Kotero kuti pamene tichotsa mimbayo tili kupha munthu. Kodi inu mwaphangati pakali pano? Nkhani kuti lero ndiyo nthawi yabwino yakudza kwa Ambuye Yesu ndi kusiya zathu zonse ndi kuyamba moyo watsopano, moyo watsogozedwa ndi Ambuye. 13. Ndicho chifukwa cha machimo aneneri ndi mphulupulu za asembe wake amene anakhetsa mwazi wa olungama pakati pake. Tsopano Yeremiya akunenaso za aneneri wonyenga ndi asembe kuti nawonso anapatsidwa mlandu wakupha wanthu popeza sanalalikire choonadi. Iyi ndi nkhani ija tikuipeza pa Ezekiel 3:18 pamene Mulungu akunena kuti, ndikanena kwa oyipa udzafa ndithu, koma iwe osanchenjeza osanena kunchenjeza woyipayo aleke njira yake yoyipa kumsunga ndi moyo, woyipa yemweyo adzafa mu mphulupulu yake, koma mwazi wake ndidzawufuna pa dzanja lako. Kutanthauza kuti inu atumiki amene simulalikira mawu a Mulungu, amene simuwawuza wanthu momwe iwo angapulumukire, muli mgulu ili latumiki wonyenga. Awa ndiwo mawu a Mulungu amene akuti ngati simupereka mawu a Mulungu ndiye kuti mudzaweruzidwa ndithu. 16. Mkwiyo wa Yehova unawalekanitsa sadza wasamaliranso. Iwo sana lemekeza nsembe, sana kumela ntima akulu. Maso watu atedwa, tikali ndi moyo. Poyembekeza tandizo chabe. Kudikira, tinadikira ntundu wosatha kupulumutsa. Kani yayamba ndi mawu akuti, anthu a Yuda, sana likulabadira mawu a nsembe amene anali kupereka mawu a Mulungu. Yeremiya ndi amene anali modzi mwa atumiki owona a Mulungu, koma anthu sana mumvere iye. Kotero kuti anthu analangidwa chifukwa cha chimenechi. Koma ndikofunikanso kunena kuti mtundu wa Israeli umene ulipo lelowu uyenera kuphunzira kunkhani iyi. Taonani kuti Mulungu sana wabweze iwo ku dziko lawo mchaka chija cha 1948 koma linali bungwe la United Nations ndilo limene linapanga mtundu wa Israeli umenewu. Ndiye taonani tsono zotsatira zake ndizo zakuti ku Israeli kwakhala kuli nkhondo tsiku ndi tsiku. Kodi mukudziwa chifukwa chake? Chifukwa ndi chimodzi chakuti Israeli sanatembenukire kwa Mulungu ayi, komanso Mulungu sadawabwezere ku dziko lawo. Koma malingani momwe Mulungu wakhala akuchita ndiwo, tikuona kuti Ayuda ambiri atembenukira kwa Mulungu wawoyo ndithu, zitheka ndithu. Tsono nthawi imeneyo panali vuto lakuti Yuda anali kudalira Aigupto pa chithandizo chake. Koma choona ndi chakuti Aigupto silinali thandizo lawo, iwowa anali adani wawo. Kutsindika kuti sizipangizo za nkhondo za makono zimene zikhoza kudzetsa mtendere ku Israeli ayi, koma tiyenera kuwapatsa mawu a Mulungu amene anatipatsa ife kale lija. Maliro chapter 5. Iyi ndi ndakatulo kapena kuti nyimbo ya chisanu, komanso nyimbo yotsiriza yomwe ndi pemphero la Yeremiya. Verse 1. Kumbukirani chotigwerachi, penyani nimuone chitozo chathu. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti anthu amakonda kuopa ndi kudandaula pa zotsatira za uchimo, koma osadandaula ndi uchimo. Taonani pano Yuda akunena kuti Yehova akumbukire chowagwera anthuwa ndi kuti aone kusautsidwa kwawo. Nkhani kuti masautso amene iwo alimo pakali pano kuyelekeza ndi momwe iwo anali kale, zikuoneka kuti akunyozedwa kwambiri pakali pano. Iwo akunena kuti izi sizinali kuwayenerayi chifukwa cha ubale wawo umene unalipo kalero ndi Mulungu wawo. Koma ichi chinali kukwaniritsa mawu ya Ambuye Yesu Kristu pa Matei 23 verse 35 mpana 36 amene akuti, kotero kuti udzafika pa inu mwazi wonse wotayidwa pa dziko lapansi, kuyambira ku mwazi wa Abele wolungamayo kufikira ku mwazi wa Zakariya mwana wa Barakiya amene munamupha pakati pakachisi ndi gwala nsembe. Indetu ndinena kwa inu, zinthu zonse zidzafika pa mbadyo uwu wa makono. Tsono nkhani ikuti uchimo umene Mulungu akuona mbuyo, umene akhoza kutilanga nawo ife, ifenso tiyenera kumaona mbuyo pakulapa machimo athu. Tela ichi ndi chimene chingamupange Mulungu kuti arikonze ife mukhalidwe lathuli. Verse 19. Inu Yehova, mukhala chikhalire ndi mpando wanu wachifumu ku mibadwa mibadyo. Bwanji mutiyiwala chiyiwalire ndi kutisiya masiku ambiri mbiri? Mutitembenuzire kwa inu Yehova, ndipo tidzatembenuzidwadi mukozenso masiku athu ngati kale lija. Ili ndi pemphero la Yeremiya kupempherera anthu ake. Tamvani mawu ya mkulu wina wotchedwa Daniel Webster amene ananena kuti ngati mabuku ya mawu a Mulungu sakuperekedwa kwa wanthu, ndipo kuti anthu sakutembenukira kwa Mulungu, sindidziwa ine chimene mtundu wathu udzakhala. Ndiye ngati choonadi sichikuperekedwa, ndiye kuti bodza lidzalowa mʼmalo mwake. Ngati Mulungu ndi mawu ake sizikulandiridwa, ndiye kuti Satana ndi ntchito zake zidzakhala pa mpando. Okondedwa, tiyenditsirize ndi mawu akuti ife tiyenera kuphunzirapo kanthu pamenepa. Kunena kuti inu ndine, tiyenera kutembenukira kwa Mulungu. Kodi inu muli ndi ubale wotani ndi Mulungu wanu ameneyo? Kwa lero tilekeza pano, komanso tatsiriza bukwili la nyimbo kapena kuti ndakatulo za maliro. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zikuma kwambiri mbale Osman Chiramanda patitsogolera kusanthula maliro chapter 3, tinayambira pa verse 4, talowanso mu chapter 4 komanso maliza ndi chapter 5. Tamva zambiri chilimbikitso cha mtengo wapatali komanso kusanthulidwa kwa mawu. Inenda kondera nako kwambiri makamaka kugawo lomwe ndi malikonda kwambiri cha mu chapter 3 mavese a 22, 23 ndi 24 maliro a Yeremia. Izi za mprogramu yathu ya tisanthule Bible, programu yokhulupirika yokufikani pano komanso yokulimbikitsani inuyo ndi ine kuti tite kusanthula kumdziwitsitsa Yesu Khristu kudzera mawu ake Bible, buku lopatulika. Izi tamva mprogramu imeneyi yomwe imakufikani somo kukhulupirika pa wayilesi pano, ndipo tindi mwayi woyimveranso programu iyi pa internet kudzera pa kera iyi ttb.twr.org/chijewa ttb.twr.org/chijewa. Kapena kutumiza SMS ngati mufuna kukutumizira nafe mwande manga kutumizira ku tisanthule Bible box 52 Lilongwe, kapena phone number ma WhatsApp message ma SMS 0833500222. Email address yathu ndi radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni, chendichite mawu. Ambuye akutsogoleni zikomo.